Areena. Vaikka suklaatia saisi ilmaiseksi, ei viieniläisiä naisorkestereita viitsisi kuulla.
Naiset kuuluvat keittiöön, eivät orkestereihin.
Naisen laulu saa ajattelemaan muuta kuin...
Kuin koira ajaisi polkupyörällä.
Like a dog riding a bicycle. Olen itse Jumalan instrumentti.
Jats on parasta musaa. Ja rakastan sitä, soittaa muiden kanssa. Ja mä oon onneksi saanut sitä tehdä tosi hyvien muusikoiden kanssa. Mä koen olevani osa sitä yhteisöä vaikka vähemmistössä.
Kuuntelet Mestarit-podcastia.
Siellä, missä tytöt soittaa kitaraa.
Minä olen Tuuli Saksala, musiikkitoimittaja ja entinen pianonsoiton harrastaja. Opettajani suosituksesta aloitin myös pianonsoiton opettamisen 13-vuotiaana ja jatkoin tätä hienoa uraani 10 vuotta kaupungin leivissä. Nykyisin mä soitan Erik Satiita silloin tällöin. That's it.
Ja minä olen Riikka Ahokas, musakasvatuksen junnututkija Jyväskylän yliopistosta. Ja minunkin ensimmäinen instrumenttini on ollut piano. Mutta mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että koska en käynyt pianotunneilla, olin äärimmäisen motivoitunut treenaamaan.
Selitä.
Mun siskoni osaa kuulemma ulkoa Beatlesien koko tuotannon sen vuoksi, että mä opettelin vapaan säästyksen itse kotona Beatlesien tuotannon kautta. Ohuet seinät ja hirmuinen vimma ja rakkaus Beatlesia kohtaan. Veivät siis mun treenausta eteenpäin.
Mulla taas vapaa säästys jäi hyvin vieraaksi ja mä olin nimenomaan semmoinen nuoteista soittaja. Mutta tänään siis puhutaan pianosta. Ja meillä on teemoina kotimusisointi.
Häkkilinnut, jatsmusiikki, sen semmoinen ehkä epätyypillisyys kenttänä naiselle.
Puhutaan myös vähän siitä, että miten mediassa kirjoitetaan naismuusikoista. Meidän päähenkilö on tänään Riitta Paakki, eli jatspianisti. Ja mä oikeastaan haluaisin kuulla Riitta Paakin vielä vähän avaavan, minkälaista siellä jatsin kentällä on ollut soittaa.
Miten mä oon siihen jatsiin jotenkin, miten siitä on tullut sitä mun musaa? Se on ollut hyvin semmoinen niin kuin vaivihkainen se reitti sinne ja mennyt just niiden iskelmien ja popmusan kautta. Mulla ei ole missään vaiheessa ollut semmoinen olo, että mä tekisin jotain, että nyt mä oon jotenkin kummallinen. Tai että mä olisin jotenkin poikkeava. Okei, noin muut, että täällä ei nyt ole taaskaan muita naisia tai että okei, täällä on nyt joku. Mutta siis, että silleen, että mulla ei ole... Mä en ole kokenut, että se on mitenkään kummallista. Sitten se onkin joku toinen, joka sen on sitten niinku osoittanut, että oho. Siksi musta tuntuu, että mä oon osa sitä yhteisöä, koska se ei ole ollut mulle mitenkään ikinä kummallista.
Näin siis Riitta Paakki. Ja tosiaan hänen soittimensa on piano ja siitä on sanottu, että pianon soittaminen on yhtä olennainen osa sosiaalista harmoniaa kuin perunan viljeleminen on osa ihmisen olemassaoloa. Mitäs Riikka ajattelee tällaista perunavertauksesta?
Mua pikkasen naurattaa. Tämä on musta aika hassu juttu. Jatka toki.
Joo, siitä on sanottu, että vaikka piano on viululle, mitä peruna on viljalle, se on silti pakollinen laji jokaisella musikaalisella aterialla. Sen takia pianon hävittäminen musiikkielämästä olisi yhtä mahdotonta kuin perunan hävittäminen gastronomiasta ja ruokakulttuurista.
No tässä on ehkä nyt tässä hyvin mielenkiintoisessa vertauksessa, niin on tietenkin ehkä vaan haluttu reflektoida sitä, että minkälainen rooli pianolla instrumenttina on. Sehän on kauhean semmoinen järkähtämätön ja rakentavanlaatuinen osa kuitenkin länsimaista musiikkikulttuuria. Niin klassisella kuin popjatsia genreissäkin, kaikissa genreissä.
Se on se perussoitin. Mm. Mä luin jostain myös sellaisen, että jossain vaiheessa pianosta ei ole puhuttu pianona, vaan instrumenttina. Se on ollut se, niin kuin kaikki tietää, mitä sä tarkoitat, jos sanot, että
mä soitan instrument.
The instrument. Se instrumentti.
Okei. Okay. Niin.
Se on ollut niin perustavanlaatuinen. Ei ehkä enää niin paljon, mutta...
Onhan siis, kyllä mä luulen, että se mun Beatlesien hinkkaaminenkin niin liittyy paljon siihen, että se on ollut meillä kotona se instrumentti. Että sehän on semmoinen aika yleinen, vähän semmoinen kotikanteleen tyyppinen.
Riitta Paakki on 50-vuotias jazzpianisti, niin kuunnellaan vähän, että minkälaisen lahjan hän sai äidiltään.
Just kun mä täytin 50 ja sitten mä sainkin äidiltäni lahjaksi leikekirjan, että hän on kerännyt kaikki siis pieniä, että Hesarissa, että nyt Riitta Paakki -trio soittaa siellä ja siellä. Ja ne muutamat haastattelut, mitä on niin kuin jossain ollut, niin se, että jotenkin aikaisemmin niissä haastatteluissa tuntui, että aina kysyttiin tätä, niin kuin, että jotenkin se naisasia siellä oli. Ja se myös, niin kuin, nyt kun mä luen niitä jälkikäteen, niin se, niissä varhaisemmissa se on siellä niin kuin aina jollain tavalla niin kuin semmoinen, että no nyt ja outolintu ja harvalukuiset naiset ja näin. Viime aikoina sitten ei enää. Ja se voi olla niin, että sitä ei ole niin kuin edes mainittu ollenkaan enää. Varmaan johtuu siitä, että on niin kuin itse vanhempi ja sitten siitä, että ajat on muuttuneet.
Ajat ovat onneksi muuttuneet, mutta peruutetaan hetkeksi vielä tuonne taaksepäin, kauemmaksi historiaan.
Salongissa on paljon tilaa keskellä lattiaa. Seinien viertä kiertävät huonekalut ja päätyseinällä se kaikkein arvokkain. Mahonkinen flyygeli. Se on aseteltu pitkittäin niin, että mahdollisimman moni ihminen huoneessa näkee sen soittajan helposti. Flyygeli ei ole ollut perheessä kauaa. Se tuli Taffelin tilalle ja sillä perhe haluaa kertoa hyvästä asemastaan. Ja niin, soittaja on sonnustautunut ajan muotiasuun. Korkeakauluksinen ja napitettu yläosa, korsetilla kavennettu vyötärö ja leveät helmat. Ei Louise oikein muita soittimia voisi soittaakaan kuin koskettimia, sillä vaatetus asettaa omat vaatimuksensa liikkumiselle. Soittaessaan flyygeliä hän on perheensä kruunun jalokivi ja ylpeilyn aihe. Hänen perheellään on niin paljon ylimääräistä rahaa, että sillä voi paitsi ostaa tuon kalliin soittimen, myös kouluttaa tyttö pianistiksi, vaikka toki sillä tähdätään vain hyviin naimakauppoihin, pitää hän nyt joka tytön osaa pianoa soittaa. Ja kun tyttö soittaa pianoa salongissa vieraille, on hän samaan aikaan näytillä. Hänestä arvioidaan suloutta, musikaalisuutta, siveyttä, kauneutta ja niin edelleen. Tuo tämänkertainen tyttö voisi olla Louise Farrand. Hän syntyi 1804 Sorbonnessa, Ranskassa. Hänestä tuli opintojen myötä taitava pianisti, laulaja ja säveltäjä, jolla oli tuuria syntyä perheeseen, joka halusi kouluttaa myös tyttärensä. Farrand opiskeli Pariisin konservatoriossa pianonsoittoa ja otti yksityistunteja sävellyksestä, koska konservatorioissa sävellyksen opiskelijoiksi ei hyväksytty silloin vielä naisia. Hän meni naimisiin Aristide Farrandin kanssa. Hän oli huilisti, kustantaja ja musiikin tutkija. Louisella kävi tuuri. Aristide tuki vaimoaan muusikon uralla ja myös säveltäjänä. Hän painoi ja kustansi vaimonsa sävellyksiä ja on todennäköistä, ettei niitä olisi muuten säilynytkään ainakaan kaikkia. Farrand oli myös etujoukoissa palkka-asioissa. Hän vaati naismuusikoille samaa palkkaa kuin miehille. Hän oli myös ensimmäinen naispuolinen pianomusiikin professori koko Euroopassa. Tunnetuin teos on Trio huilulle, sellolle ja pianolle E-molli. Opus 45 vuodelta 1862. Hän oli siis merkittävä vaikuttaja monellakin tapaa. Hänet unohdettiin liki 100 vuodeksi ja syynä on pidetty sitä, ettei hän säveltänyt yhtään oopperaa, jota pidettiin 1800-luvun kuninkuuslajina. Pienimuotoisemmat teokset olivat puuhastelua. Mitäs ajattelet pianosta ja 1800-luvusta?
Mä oon nyt, kun me ollaan sun kanssa tätä aineistoa pengottu ja mietitty, niin mun täytyy myöntää, että mulle on tullut yllätyksenä se paikalleen sitomisen. Mulle tulee siitä semmoinen kahlitsemis se efekti tavallaan siitä istuallaan soittamisesta. Mä en ollut sitä ajatellut aikaisemmin. Itse ehkä niin kuin sitten kuitenkin paine viulistina, niin mä jotenkin, mulla on se kuitenkin se liikkuminen ollut semmoinen osa sitä soittamista, niin mä en jotenkin tullut ajatelleeksi ollenkaan. Että se olisi voinut olla jotenkin semmoinen. Että sitä voi katsoa siitäkin vinkkelistä. Se on ollut mulle semmoinen uusi juttu.
Joo, mulla oli ehkä semmoinen hätkähdyttävin kohta, kun mä luin Rita Steblinin artikkelia, jossa hän kuvaa kuvataiteen ja sitten naismuusikoiden tällaisia representaatioita. Ja sitten hänen mukaansa tämmöinen soittava nainen kuvattiin nimenomaan sisätiloihin vielä paikkaan, jossa ei ole ikkunaa. Ja yleensä instrumenttina on just joku staattinen soitin, iso soitin, jota ei voi niin kuin heilauttaa selkään lähteä liikkeelle. Että ne on sitten ollut usein just harppuja ja kosketinsoittimia, pianoja, klavinetteja, tsembaloita. Piano on siis soitin tai helposti siirrellä. Sen tietää myös jazz-pianisti Riitta Paakki. Hän kertoo nyt, minkälaista on soittaa aina eri soitinta ja kuinka sitten kävikään.
Et mä niin kuin voin hyvin paljon suhteuttaa sitä tekemistä niin, että jos mulla on niin kuin paskasoitin, niin sit mä teen sillä sellaisia asioita, mitkä sillä soittimella ja siinä vaikka siinä tilassa toimii. Ja sit jos mulla on ihana soitin, niin sit se soittaa itse itsensä ja sit mun ei tarvitse tehdä mitään. Ja sit se on niin kuin. Et nyt mulla on ollut semmoinen harvinainen tilaisuus. Mulla on ollut tässä meidän olohuoneessa. Mä oon siis nytkin tässä flygelin päällä, on tää läppärin. Niin meillä on ollut täällä konsertteja. Ja se on tietysti, se on ollut semmoinen, niinku, että haa, mutta nyt mä saankin soittaa niinku pienelle yleisölle omalla soittimella, niin se onkin jännä.
Just se, että naiset on kuvattu siisteissä kotivaatteissa, usein istuen. Ja sitten vielä siihen on maalattu häkkilintu siihen viereen, että voiko enempää niin kuin sellainen, se on kuvastanut sitä aikaa, että siinä se nainen on ollut niin kuin näytillä ja kuka hänet nyt sitten ensimmäisenä nappaakaan siitä soittamasta. Että sen soittamisen kautta on saatu tietää, minkälainen sen naisen temperamentti on.
Se on kuullut niihin taitoihin, mitkä on hyvällä vaimolla, ristipistot ja poloneesit.
Nimenomaan, mutta ei mitään tietenkään liian vaikeita. Arvostettiin sitä, että osas soittaa niinku hienosti, mutta ei niinku liian vaikeita kappaleita.
Niin mulla tuli ihan nyt vaan tästä yhtäkkiä tämmöinen ajatus. Mä rupesin miettimään niitä harppuja ja tsembaloita ja flyygeleitä ja sit niitä naisia niiden ympärillä. Niin jotenkin mun tuli vähän semmoinen fiilis kanssa, että naiset niinku tavallaan esitetään siitä vähän semmoisen niinku niiden instrumenttien koristeena myös silleen. Tietysti mielessä, saat se kiinni, mitä mä niinku ajattelen tavallaan. Ne on vaan niinku semmoiset niinku. Nyt sinä koristat siinä sitä flyygeliä, sinä koristat sitä harppua siinä. Ja jotenkin semmoinen, että älä nyt liikaa kuitenkaan yritä, ettei mene ihan överiksi. Mutta.
On nimenomaan ollut sellaisia kirjoituksia, missä puhuttiin ensinnäkin pianon ulkonäöstä, että pianoa maalattiin kauniimmaksi. Ja sitä myös jossain kehotettiin 1800-luvulla, että sitä voisi pianoa koristella, jotta myös tämä niin kuin sulokas ihminen, joka tulee siihen, on myös koriste sen edessä.
Niin,
just. Että kyse on.
Niin,
kyse
on jotenkin niin kun, tulee vähän semmoinen fiilis.
Tällaisesta. Ja tosiaan tyttöjä 1800-luvulla Euroopassa kannustettiin soittamaan. Se kuului naisen perustaitoihin, mutta ei saanut soittaa liian hyvin. Ja sitten se, että konservatorioihin tai sitten sinne niin kuin pidemmälle musiikkia ei voinut sitten opiskella. Että se tietyssään niin kuin jossain vaiheessa, jotta sitten kun tämä nainen pääsee naimisiin, niin voi sitten pitää niitä kotikonsertteja. Tässä mun mielestä taustalla on tämä Jean-Jacques Rousseaun ajatus, se, että naisille ei ole aina tarjolla mitään hyvää moraalia vetäytyvän ja kotoisan elämän ulkopuolella. Että Rousseau oli se henkilö, joka sitten sitoi naiset sinne kotiin. Ja sitten jos naiset pääsivät sinne konservatorioon, niin heitä opetettiin eri tavalla kuin miehiä. Eli miehet saivat kaikenlaista soinnutusoppia ja sävellysoppia ja kontrapunktia ja orkestrointia. Ja naiset on, vaan meni tämmöiselle käytännölliselle säästyskurssille.
Se on semmoinen asia, joka vaikuttaa mun mielestä vieläkin ihan niin kuin siellä perusmusiikin opetustasolla myös. Ja se on semmoista tiedostamatonta. Just niitä semmoisia niin sanottuja, jos lainaa vähän niin kuin kuvataiteen tutkimuksia, naturalisoituneita representaatioita, semmoisia, että se niin kuin, ne on vaan asiat, mitkä on tehty jollain tietyllä tavalla. Eikä ihmiset välttämättä tarkoita sille mitään pahaa. Mutta silti ne ei koe sitä oleelliseksi, että tytöt säveltäisi. Siinä on sukupuolittuneisuutta siinä, että millä tavalla sä ohjaat lapsia tekemään jotain. Ja sä et välttämättä tarkoita sille mitään pahaa. Hyvä, kun mä puolustelen tässä kauheasti, mutta ettei kenelläkään tulisi paha mieli. Mutta et tavallaan se, että silti se on sulla siellä sisällä, jossa on rakennettuna se malli. Että kundit on niitä, jotka haluaa säveltää ja tehdä musateknologiaa. Ja mimmit haluaa sitten tehdä jotain. Mitä nyt sitten vaikka opettaa tai laulaa kuorossa?
Niin, no se on tavallaan mun kokemus tuosta järjestelmästä on se, että mä oon tosiaan ollut 13-vuotias, kun mun opettaja sanoi sitä, että nyt sä olet valmis opettajaksi. Ja mä en muista, että koskaan olisi puhuttu, mä soitin aktiivisesti vähän yli parikymppiseksi sit lopulta.
Mm.
Ja opetin sinne saakka, niin koskaan ei puhuttu siitä, että musta olisi tullut muusikko. Vaan se oli nimenomaan se, että musta tulee pedagogi, musta tulee pianonsoiton opettaja. Se oli se, mikä minusta piti tulla. No eipä tullut. Mutta tässä itse asiassa voisi mennä Riitta Paakkiin takaisin, koska hän kertoo nyt vähän hänen polustaan muusikoksi.
Pyrin sinne. Pyrin ja jotenkin ihme kyllä pääsin. Hyvä, että pääsin, koska jotenkin siihen asti en ollut ajatellut sitä, että musta tulisi muusikko, vaikka mä olin aina soittanut ja se oli tosi tärkeää. Ehkä siksi, että mä olin aika hyvä koulussa ja silloin, että sit jos on hyvä koulussa, niin sitten rupeaa tekemään jotain jollekin akateemiselle alalle sitten. Ja myöskään ei tavallaan, että en mä niinku tuntenut ketään muusikoita. Että sitten siellä Ogelissa sen tajus, että okei, että musiikin opiskelu on tällaista ja mä tykkään tästä.
Näin siis Riitta Paakki kertoi tiestään Popjazz-konservatoriolle. Siinä on myös se, että ei tullut mieleen muusikon ura. Mavis Beatonin tutkimuksessa soittavat naiset eivät usein mieltäneet itseään muusikoiksi. Tämä on tehty 90-luvulla tämmöinen. Tutkimus, että vaikka he olivat muusikoita, siis soittaja, joka soittaa, niin se identiteetti ei ole sellainen.
Niin, tai sitten ehkä just se käsite siitä, se ajatus siitä, että minkälainen muusikko on, niin se ei ole ollut sit sitä, millä tavalla he ovat itse kokeneet.
Semmoinen heppu, kun Aaron Cohen on vähän ennen Mavis Beatonia tutkinut naissäveltäjiä. Hänen mukaansa naiset toimivat yleensä pedagogeina, soitonopettajina ja erilaisissa opetustehtävissä. Eli juuri tämä meidän havainto, mitä me ollaan tässä tehtykin.
Mutta se voisi olla mahdollisesti sidoksissa siihen kilpailu mahdollisesti sukupuolittuneesta estetiikasta. Mitä se on se muusikkous? Mikä on tavallaan, niin kuin, mikä on sitä kaikkein mestarillisinta muusikkoutta, virtuaattisinta muusikkoutta? Siinä ei kyllä, ei ne kreditit kauheasti nouse sille, että sä opetat. Se ei ole sitä virtuaattisuutta, se, että sä oot hyvä pedagogi, vaikka nehän tukee toisiaan, mutta että.
Mä en ole niin kuin nopea, mä en ole teknisesti silleen, en ole teknisesti virtuoosi, niin mä kääntäisin sen sitten niin, että tää vähän silleen niin kuin ikään kuin sattuu, että koska en ole virtuoosi. Niin silloin se on sitä, että on niin kuin pystyy mahdollisimman hyvin soittamaan sen, mitä niin kuin kuulee. Jatsissa voi olla. Että sen ei tarvii välttämättä olla teknisesti virtuoottista. Se voi olla just siinä yhteissoitossa.
Niin, mä jäin sitä vielä hetkeksi miettimään, että miten tavallaan toi Riitan kommentti tästä esteettisestä normista myös, minkä hän on kokenut omassa ammatissaan, niin se on tullut muidenkin asiantuntijoiden kanssa esille. Että miten tavallaan on olemassa semmoisia ehkä vähän epäsopivampia, itselle epäsopivampia semmoisia niin kuin malleja, mitkä liittyy sitten siihen kilpailuun ja muuhun, johon ei sitten niin itse sovikkaa.
Niin, tai että
ja tarvitseeko sopia.
Niin, ja kuka määrittää, mitä on virtuositeetti niin, esimerkiksi. Niin. Ja sitten mun mielestä kiinnostavia ajatuksia oli Riitta Paakilla siitä, että oletko itse koskaan miettinyt, että kuuleeko sitä oikeasti sitä eroa, että onko se mies vai nainen, jos joku siellä soittaa.
Ei sillä ole väliä. Et jos sä sitä levyä kuuntelet, niin tiedät sä sitten, niinku, että kuka siellä soittaa. Että et minkä sukupuolen, minkä värinen ihminen se on tai miten, niin se, että kun ei tosiaan ole väliä.
Piano on ollut instrumenttina sellainen, joka on todettu jotenkin naisille sopivaksi. Ja pianon edeltäjät on ollut naisille suunnattuja jo nimensäkin perusteella. Esimerkiksi virginaali oli tällainen kosketin soitin. Tsembaloa pienempi, 32 metallikieltä ja laatikon muotoinen. Se keksittiin 1400-luvun lopulla ja virginaali, virgin, viittaa neitsyeen. Sanakirjassa todettiin 1600-luvulla, että sen todetaan yksinkertaisesti olevan sen niminen, koska nuoret naiset neitsyet soittavat sitä. Että siitä se nimikin sitten tulee.
No, niin.
Taas tämmöinen kehäpäätelmä. Ja vaikka instrumentin nimi on käännetty muille kielille, niin sen sukupuolittunut merkitys on kääntynyt mukana. Italiaksi tuollainen kosketinsoittin on ollut clavicordum matronale, eli matronale, siellä on tämmöinen äidillinen. Ja saksaksi sen viitattiin olevan Frauenzimmer, eli naisten huone jopa. Mutta oikeastaan kaikki on väärin käsitystä. koska musiikkitutkija Kurt Saksin mukaan itse virginaali sai nimensä latinan kielen sanasta virga, joka tarkoittaa tunkkia tai sauvaa. Ei sillä ollut mitään tekemistä neitsyiden kanssa. Tämä on niin, niin ihmeellinen ja sitten tuommoisen väärinkäsityksen takia yhtäkkiä kaikki naiset soittaa pianoa niin kuin tämmöisissä niin kuin kammiohuoneissa. Et onhan tämä niin kuin aika niin kuin...
No ehkä se oli jostain muutakin johtumaan.
Ehkä se oli muutakin muutakin, mutta mulla oli vähän semmoinen, että okei, no olisiko teidän pitänyt niin kuin katsoa se niin kuin käännös paremmin.
Ehkä se on vähän niin kuin se kokrokki, että se on valittu sen takia, että se on ollut... Sopiva ajatella näin.
Mutta joo, sä oot Riikka sitä mieltä, että piano, siinähän on nämä vasarat.
Niin, mä oon jotenkin aina ajatellut, että piano on lyömäsoitin. Eli pianossahan on sisällä kieliä, joita sellaiset malletit hakkaavat. Et yleensä pianoissa on se 7/4 oktaavia ja pieni terssi. Jokaista kosketinta kohti oikealla kädellä. Piano soitetaan kahdella kädellä. Oikeanpuoleiselle kädelle siellä löytyy jokaista kosketinta kohti. 3 kieltä, joita viritellään. Ja sitten kun mennään vasurille, niin siellä on vähemmän aineja. Bassopuolella vaan 1. Ja pianosta sitten ehkä semmoisen niin kuin instrumenttina voisi vielä mainita, että vaikka se on semmoinen lyömäsoitin, niin sit se ei, ehkä just sen takiakin voi ajatella sen, että se kosketus on jotenkin se, millä tavalla sä sitten voit tehdä siitä sen sun omanlaisessa instrumentin.
Sen takana muuten yksi niistä ensimmäisistä, joka keksi tämän kosketusasian, että omilla sormilla voi määritellä sen äänen voimakkuuden, niin sen takana on Leonardo da Vinci. Se on yksi hänen keksinnöistään, mikä mun mielestä on aika hauska yksityiskohta.
Mm-hmm.
Hänen mielestään oli tärkeää se, että soittaja voi niinku ilmaista niitä omia tunteitaan, koska da Vinci oli itse taitava muusikko.
Erikoisjätkä.
Mennään erikoissoittajaan tässä, eli Riitta Paakkiin. Tässä on kyse juuri siitä kosketuksesta ja ehkä siitä estetiikasta ja minkälaisia odotuksia sitten siihen liittyy.
Joskus musta tuntuu, että joskus yleisöstä saattaa tulla sellaista palautetta, että voi niin, että sä soitat tosi hienosti, sä soitat tolleen herkästi. Ja, eli se palaute on jonkun odotusten mukaista. Että niinku tavallaan, että kun ne näkee, että mä soitan, niin sitten niinku sitä pidetään jotenkin niinku herkkänä ja tollaisin niinku ikään kuin naisellisena ominaisuuksena. Sitten mä ajattelin, että ai soitanko, että mun mielestä mä en nyt ollut mitenkään erityisen silleen, niinku, no mä en nyt keksi mitään muuta sanaa kuin herkkää, mutta silleen niinku kauniisti, kun mun mielestä mä nyt soitan silleen svengaavasti ja ihan kunnolla ja mä en jotenkin itse omaan soittooni yhdistää se niinku herkkä, vaikka totta kai se on hyvin positiivinen asia, mutta siis ton, joo. Niin tällaisia mä joskus jään sitten kelaamaan, että se on se, niin kuin se joku kommentti sieltä yleisöstä saattaa vaan tulla sen niin kuin ikään kuin sen ulkonäön perusteella, että niin toi soittaa sille eikä sit kuullakaan sitä soittaa.
Mä jäin miettimään tuossa Riitan kommentissa, oikeastaan mulla vähän särähti korvaan se herkkyyden, kun miettii niitä semmoisia niinku kuvia, että mitä tulee, niin jotenkin se oli kuitenkin vähän niinku vastakohta sitten sille, että se herkkyys ei ollutkaan sitten ehkä sitten niinku, se oli vastakohta svengaavuudelle. Äskeisessä kommentissa mä jäin miettimään, että se on just näitä tämmöisiä, no niitä adjektiiveja, semmoisia kuvauksia, millä tavalla me nähdään ja koetaan se, niin kuin hänkin kokee sen jotenkin, sitten vähän semmoisen pliisuna.
Niin ja sitten ainakin Riitta Paakin kokemusten mukaan, jos nainen soittaa, niin se häntä kuvaillaan tällaisilla feminiinisillä adjektiiveilla.
Niin.
Että ei välttämättä tule adjektiiveja voimakas
niin.
Tai rankka, raju, mitä me ei tulla ajatelleeksikaan.
Mm. Se on tiedostamatonta.
Niin.
Se tulee jotenkin automaationa.
Se tulee automaattisesti. Nainen soittaa, niin. Hän soittaa kauniisti ja herkästi.
Ihanaa. Niin, kun siis mun mielestä hänen tässä aikaisempi kommentti just siitä, että jos laittaisi silmät kiinni, niin kuulisit sä sieltä sen herkkyyden. Niin kuin ihan hyvä pointti.
Naisen herkkyyden.
Niin, että kuulet sä sitten sieltä sen, miten herkästi ja ihanasti mä soitin. Niin ei, välttämättä ei kuulukaan sitten, mutta se on kauneus on katsojan silmissä.
Riitta Paakki kertoo seuraavaksi, miten hänen mielestään ala on kehittynyt.
No toki on tullut lisää muusikoita. Ja asema muuttunut niin, että nyt joo, että sit se ei ole se eka juttu, mitä siitä kirjoitetaan, vaan että kirjoitetaan siitä musasta tai mainitaan, mediassa mainitaan, että se on se musa, josta sit puhutaan. Että just mä luin sieltä leikekirjasta vaikka ensimmäisen levyni arvostelun, joka on tullut siis vuonna 2000. Siinä on joo, että no naismuusikot on harvinaisia ja pianistitkin, että voisi verrata Carla Bleihin ja Mary Lou Williamsin, mutta että kyllähän tämä pärjäisi vaikka Iiro Rantalalle ja Lennikalle tai Palleelle. Se oli niin kuin tämmöinen se arvostelu. Ja niin ei mitenkään voi ajatella, että niin kirjoitettaisiin nyt. Niin onhan paljon asioita tapahtunut siinä 20 vuodessa. Ja hyvä, niin kuin ihan hyvään suuntaan ollaan menossa, oikeaan suuntaan.
Akateemisessa perheessä kasvanut, vuonna 1957 syntynyt Gary Allen vietti lapsuutensa 60- ja 70-lukujen svengaamassa Detroitissa. Hänen isänsä rakkaus jatsmusiikkiin toi hänelle jo lapsuudessa vahvan kuulokuvan jatsmusiikista, jolle hän sitten omistautuikin jo teini-ikäisenä. Vuonna 1979 Gary valmistui Howardin yliopistosta Washingtonista yhtenä ensimmäisenä sieltä valmistuneena jatsmuusikkona. Samoihin aikoihin hän aloitti Kenny Barronin oppilaana New Yorkissa. New Yorkissa hän tapasi myös Nathan Davisin, joka oli tuohon aikaan Pittsburghin yliopiston jatsosaston johtaja. Davis Anelia suostutteli Allenin osastolleen opiskelijaksi. Ja vuonna 1982 Gary Allen valmistui maisteriksi etnomusikologia pääaineenaan. Ja vuonna 2013 ympyrä sulkeutui, kun Davis eläköityi vihdoinkin ja Allenista tuli tuon samaisen jatsosaston johtaja. Gary Allen on saanut paljon tunnustusta työstään akatemiassa ja hänet on palkittu niin akateemisessa kuin yliopistopedagogiikkaankin liittyvissä konteksteissa useaan kertaan. Esimerkiksi Berkeleyn kunniatohtori hänestä tuli vuonna 2014. Hänet muistetaan erityisesti yhteisöllisyyteen ja opiskelun eriarvoisuuden parantamiseen sitoutumisesta ja ilmiömäisestä kyvystä luoda yliopistojen välisiä yhteistyöverkostoja. Kuningatar Gary on yksi niistä yhdysvaltalaisista kirjaimellisesti uraa uurtaneista naisoletettu jatsmuusikoista, jotka eivät vain ole toimineet esikuvina, vaan myös omalla työllään promotoineet niin jo kuolleiden kuin omassa ajassaan vaikuttaneiden naistaiteilijoiden töitä. Allen oli muun muassa Mary Lou Williams-kollektiivin taiteellinen johtaja. Mary Lou Williams taas on, häntä on luonnehdittu bebopin äidiksi. Hän oli säveltäjä, sovittaja ja muusikko, joka teki yhteistyötä esimerkiksi Duke Ellingtonin ja Benny Goodmanin kanssa. Williamsin työn ja taiteen esiin nostamisen voi siis sanoa olleen yksi tärkeä metodi Allenin pedagogisessa työssä. Kun tutustuu Gary Allenista löytyviin esiintymisvideomateriaaleihin, saa ihanan musiikin lisäksi aika hienon retrospektiivisen kuvan jazz-musiikkigenren sukupuolisesta Allenin tapauksessa 80-luvulta 2017 vuoteen asti sijoittuvasta kehityksestä. Mitä lähemmäs hänen kuolinvuottaan 2017 tullaan, sitä enemmän Allenin kokoonpanoissa on naisia. Hänen viimeisimpiä henkeä salpaavia yhteistöitään oli esimerkiksi ACS-trio, johon kuuluvat Allenin lisäksi Terry Lyne Carrington ja Esperanza Spalding.
Mutta vaikka siis mä muistan Cole Sibiksen ajoilta just Gary Allenista, että mä siellä piti viedä jonnekin tunnille sellainen, niin kuin, että kuunnellaan levyjä, että kaikki sai tuoda. Siis joku tämmöinen estetiikka-tyyppinen. Ja sitten mä vein Gary Allenin trio-levyn, jossa on Ron Carter ja Tony Williams. Sen mä jotenkin muistan, että mä sain siitä sellaisen kommentin siellä, että se oli ihan, en muista mitä siitä musasta sanottiin, mutta että joo, että no niin, no sä Riitta toit tän näin, niin kuin sä toit Gary Allenin, koska et sä haluut niin kuin nais. Mä ymmärrän, että sä haluut samastua tähän näin. Että sä. Ja mä ihan sen musan takia ajattelin, mutta...
Siinä siis Riitta Paakki kertoi siitä, kun hän vei Gary Allenin levyn Sibikseen ja hänelle sanotaan tosiaan, että no sä toit sen takia, koska sä oot itekin nainen. Niin mä oon niinku miettinyt välillä sitä, varsinkin tätä podcastia tehdessä, että kuinka paljon sitä kuitenkin sit joutuu miettimään itsekin ja ehkä niin kuin tiedostamattakin miettii niitä asioita, että johtuuko tämä siitä, että olen nainen, pyydetäänkö minua tonne, koska olen nainen, kirjoitetaanko minusta tällä tavalla, koska olen nainen ja suhtaudutaanko minuun sen takia, koska olen nainen vai onko tämä, koskeeko tämä kaikkia?
Mm. Niin, se voi olla hyvinkin niin, että naisilla se on, tai jotenkin nyt ainakin tässä on tullut näitä aineistoja katsellessa, niin semmoinen fiilis, että siinä on enemmän semmoista painetta siinä naisena olemisessa. Tai sitten voihan se olla, että sitä sitten ei miehet, ehkä mahdollisesti mies oletetut, mieti niin paljon.
Mitä sä Rika ajattelet kiintiönaisista?
No mä näen sen vallankäyttönä ihan täysin. Siihen tulokseen mä oon nyt on päädynyt, kun mä oon kuunnellut jokaisen asiantuntijan siitä kipuilemisesta, niin tässä kontekstissa niin mun mielestä se on vaan pelkästään niin kuin vallankäyttöä ja toisen niin kuin alaspäin arvottamista tavallaan halutaan jotenkin käyttää valtaa.
Kuunnellaan, minkälaisia kokemuksia Riitta Paakilla on.
Tiedän, että on joillain keikoilla, siis ihan, että mulla on sanottu, että mä olen niin kuin tavallaan se kiintiönainen, että joo, tälle keikalle pitää saada niin kuin yksi, joku nainen bändiin. Niin kuin, että silloinhan sillä on merkitystä ja iso merkitys, koska se duuni tulee sen kautta. Sittenhän mä en voi niin kuin tietää, että miten, että onko sellaisia, onko keikkoja, joille mua ei ole pyydetty siksi, että mä olen nainen. Koska totta kai noi niinku työt menee semmoisen niinku sosiaalisten kuvioiden kautta ja että jos ei ole niin friendisit tai että ei ole niin sen takia, että ei käy saunailloissa tai.
Riikka, mistä sun mielestä puhutaan silloin, kun me puhutaan taiteen ytimestä? Tämä on ollut semmoinen kysymys, mihin me ollaan lopetettu nämä ohjelmat.
Musta on ollut hirveän ihanaa ja mielenkiintoista huomata se, että miten erilaisia nämä vastaukset on ollut asiantuntijoilla. Ja sitten mä oon miettinyt, että se voi olla hyvinkin, liittyy myös siihen, että millä tavalla nähdään niin kuin vaikka työ ja taide, oma taide. Että mitä, minkälaista se sun taide on, vaikka just sillä hetkellä. Sävellät sä itse, kaikki ei sävellä. Aika usein se on sen oman niin kuin musiikin tekemistä. Tai sitten jos sä pidät tärkeänä sitä itse esiintymistä, sitä live-musa-tilannetta, niin silloinhan siihen sun työhön liittyy vahvasti just se hetki, kun sä teet sitä. Ja se on sitä ydintä. Tai sitten se voi liittyä johonkin ihan musiikista irralla olevaan käsitteeseen, joka jollain tavalla manifestoituu niin kuin omassa taiteessa. Semmoisen joku yläkäsite, joka on niin kuin semmoinen.
Rakkaus.
Vaikka rakkaus. Mm. Mutta että kuitenkin sitten se on myös semmoinen käsite se oma taide, että se on niin vahvasti sidoksissa siihen omaan persoonaan. Kuka sä olet, että se olisi vähän kummallistakin, jos ne olisi samanlaisia. Mahdotonta siis, että ne on tietenkin samanlaisia ne omat ytimet.
Ja nyt sitten kuullaan pianojakson päätteeksi Riitta Paakin taiteen ydin.
Mä haluaisin sanoa jat, taiteilijuuden ydin. On se, että miten mä pystyn sillä jatsin kielellä kommunikoimaan muiden muusikoiden kanssa. Siinä päästään jotenkin vielä syvemmälle ja pidemmälle ja ilmaisuani vielä siinä, niin kuin, siinä vaan parantaa.